Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україну. Ми продовжуємо свої вечірні передачі. На черзі програма «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Тема на сьогодні – 5 січня. Стихійне лихо в країнах Південної Азії і українська допомога. Гості передачі сьогодні – президент медичної групи Борис Михайло Радуцький і заступник міністра охорони здоров'я Володимир Загородній. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Людмила Ваник. Людмило, прошу.
Дякую, Ірино. Добрий вечір, шановні слухачі. Сьогодні президент України Леонід Кучма прийняв відставку Віктора Януковича і призначив Миколу Азарова виконувачем обов'язків прем'єр-міністра. Сьогодні ж пан Азаров повідомив, що готує своїх підлеглих до цивілізованої, як він висловився, передачі влади новому уряду. Він доручив керівникам міністерств та відомств підготувати звіти про стан їхніх справ для нового складу Кабінету міністрів. Генеральна прокуратура зараз перевіряє запит Віктора Ющенка щодо нецільового використання державних коштів урядом Віктора Януковича. Відставку останнього сьогодні прийняв чинний голова держави. Політолог Олександр Дергачов говорить в інтерв'ю Радіо Свобода про те, яким, на його думку, має бути новий уряд.
Було б доречно дійсно реалізувати ту ідею, яку вже озвучував Віктор Ющенко, саме те, що в уряді не мають бути представлені ні великі бізнесмени, ні великі політики. Це має бути професійний уряд.
Вважає політолог Олександр Дергачов. Центральна виборча комісія повторно відмовилася розглянути скаргу штабу Віктора Януковича про неможливість встановлення результатів переголосування у всіх 225 округах. За словами члена ЦВК Марини Ставнійчук, уточнена скарга не містить жодного нового предмета оскарження. Вже завтра Верховний суд розглядатиме скаргу Віктора Януковича щодо попередньої відмови Центрвиборчкому. Віктор Ющенко і президент Грузії Міхаїл Саакашвілі під час зустрічі з головуючим ОБСЄ Дмитрієм Рупілем висловили свою підтримку місії ОБСЄ, а також говорили про важливість подальшої співпраці з ОБСЄ. Зі Львова Галина Терещук.
За словами Віктора Ющенка, уже у березні нова влада вестиме переговори з ОБСЄ про подальшу участь цієї організації в парламентських виборах в Україні у 2006 році. За словами Віктора Ющенка, нова українська влада не переслідуватиме нікого в державі за погляди і переконання. Свої слова Віктор Ющенко готовий підтвердити резолюцією, яку ухвалить новий уряд.
Раніше сьогодні Віктор Ющенко і президент Грузії Міхаїл Саакашвілі підписали у Тисовці Карпатську декларацію. У декларації мовиться, що Трояндова революція в Грузії і Помаранчева в Україні стали частиною нової визвольної хвилі в Європі і що ця хвиля призведе до кінцевої перемоги свободи та демократії на континенті. В документі заперечується теза, що масові народні рухи в Україні та Грузії були спровоковані силами ззовні. До міжнародних подій. Організація Об'єднаних Націй стурбована тим, що діти, які залишилися сиротами внаслідок катастрофи у Південно-Східній Азії, можуть стати жертвами торговців людьми. ООН має непідтверджені дані про наміри злочинних угруповань скористатися трагедією. Влада Індонезії посилила охорону таборів біженців і тимчасово заборонила дітям залишати провінцію Ачех. Чільний представник ООН Марк Браун зауважив.
Це буде жахлива, жахлива трагедія, якщо беззахисні діти стануть жертвами торговців людьми.
Дуже часто подібну ситуацію хаосу та паніки використовують безжалісні ділки. Давайте почекаємо, коли в нас будуть достовірні дані, і ми будемо знати, що відбувається. Закликав чільний представник ООН. У столиці Індонезії Джакарті завтра відкриється міжнародна конференція з надання допомоги країнам Південно-Східної Азії, що постраждали від стихійного лиха. Міжнародна спільнота вже виділила понад 2 мільярди доларів. За останніми даними, кількість жертв трагедії наразі перевищила 150 тисяч осіб, третина з них – діти. Досі не з'ясована доля 17 українських громадян. Сьогодні країни Європейського Союзу вшановували трьома хвилинами мовчання пам'ять жертв стихії. ЄС переглянув розміри допомоги жертвам стихії. З Брюсселя повідомляє Славко Волинський.
Речник Європейської комісії Франсуаз Лебай повідомила нині журналістам, що голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу вже вилетів до Джакарти, щоб взяти участь у міжнародному саміті глав держав світу. Саміт присвячений створенню ефективних механізмів для допомоги потерпілим від цунамі та реконструкції міст і сіл регіону. Із загального бюджету усього Європейського Союзу в зону лиха вже відправлена допомога в розмірі 267 мільйонів євро.
Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер пообіцяв країнам регіону Південно-Східної Азії допомогу в сотні мільйонів фунтів стерлінгів. Із Лондона Олекса Семенченко.
Прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер виступив з коментарями щодо подій у країнах басейну Індійського океану у середу, коли британці трьома хвилинами тиші віддали шану жертвам катастрофи. Голова британського уряду додав, що вже обіцяна Великою Британією сума у 50 мільйонів фунтів стерлінгів не є остаточною. Буде погоджено і більші суми, коли стане відомим розмах довготривалої відбудови. Нам треба буде витратити від уряду кількасот мільйонів фунтів стерлінгів, наголосив Блер.
До інших міжнародних подій. В Іраку тривають теракти та напади напередодні загальних виборів, запланованих на 30 січня. Лише за останні три дні жертвами терактів та нападів стали понад 40 осіб у містах Баакубі, Хиллі та Багдаді. В іракському місті Мосулі вбили провідного діяча головної партії мусульман-сунітів Омара Махмуда Абдаллу. Вчора загинув губернатор провінції, до складу якої входить столиця країни. Між тим, прем'єр-міністр Іраку Іяд Аллаої заявив, що вибори, призначені на 30 січня, відбудуться у запланований термін. Нам відомі побоювання іракських громадян, особливо з приводу питань безпеки. Ми не дозволимо терористам зупинити політичні реформи та зруйнувати нашу країну. Уряд Іраку та я особисто закликаємо усіх громадян країни брати участь у виборах, заявив прем'єр-міністр Іраку Іяд Аллаої. Президент Афганістану Хамід Карзай сьогодні сформував тимчасовий Верховний суд, до складу якого увійшли 9 суддей. Головою Верховного суду став консервативний ісламський священнослужитель Фазл Хаді Шинаврі. Мешканець болгарського міста Пловдива побив європейський рекорд за зафіксованим у його крові вмістом алкоголю – 9,14 проміле. Про це сьогодні повідомило білградське агентство «Танюк», відзначивши, що небезпечним для життя вважається концентрація у 5 проміле. Спершу лікарі не повірили результатам аналізу і брали їх у Петрова ще 5 разів. За оцінками токсикологів, чоловік випив як мінімум 2 літри 40-градусного алкогольного напою. І на закінчення випуску коротка реклама.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar D-Juice & Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Це був випуск новин, а ми розпочинаємо вечірню свободу. Ще раз вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на хвилю Радіо Свобода. З вами передача «Вечірня свобода». Трагедія у Південно-Східній Азії сколихнула світ і викликала величезну хвилю співчуття та солідарності. У багатьох країнах світу приватні пожертви перевищують офіційну урядову допомогу. Повідомлення про землетрус та цунамі вже понад тиждень є головними у випусках новин. Такій швидкій реакції людей посприяла увага засобів масової інформації до трагедії у віддаленому регіоні та величезна кількість туристів, що були серед постраждалих. Отож, і тема сьогоднішньої вечірньої свободи – стихійне лихо в країнах Південної Азії і українська допомога. Її з нами сьогодні обговорять Михайло Радуцький, президент медичної групи «Борис», і Володимир Загородній, заступник міністра охорони здоров'я України. Вітаю шановних гостей і дякую за участь у вечірній свободі. Сьогодні В 12-й годині дня Європа вшанувала жертви стихійного лиха трихвилинним мовчанням. У Брюсселі, як і в інших європейських столицях, били дзвони. Вчора до столиці Таїланду прибув перший літак з гуманітарною допомогою з України. Він доставив українських лікарів та близько тонни ліків. Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ, у районах Південно-Східної Азії можуть перебувати понад 40 українських громадян. Доля 17 з них залишається невідомою. Через вибори, які відбулися в день катастрофи, офіційна реакція України та й реакція засобів масової інформації не була такою ж блискавичною, як на Заході. Перша згадка про те, що Україна також хоче допомогти, з'явилася лише через кілька днів після землетрусу. Ця трагедія розбудила жертвенність та доброзичливість світового співтовариства. Представники Організації Об'єднаних Націй заявляють, за тиждень після землетрусу та цунамі було зібрано стільки ж грошей, скільки організація збирає за рік на свої гуманітарні проекти. При цьому оглядачі зазначають, що внески приватних осіб перевищують цифри офіційної урядової допомоги багатьох держав. Тему продовжить Марія Щур.
Уряд Німеччини пообіцяв надати для постраждалих від землетрусу та цунамі країн Південно-Східної Азії 500 мільйонів євро. За словами німецького канцлера Герхарда Шредера, ці гроші будуть надаватися на довготривалі проекти в регіоні.
So wichtig die Soforthilfe ist, sie reicht nicht.
Незважаючи на важливість негайної допомоги, її недостатньо. Я намагався від початку пояснити, що солідарність, яка існує в Німеччині, повинна бути задіяна для середньо- та довготермінових програм. Тому кабінет вирішив надати 500 мільйонів євро на термін від 3 до 5 років. Це найбільший внесок серед західних держав. Нагадаємо, що раніше півмільярда доларів пообіцяв уряд Японії та 350 мільйонів Сполучені Штати. Загалом фонд урядової допомоги складає вже близько 3 мільярдів доларів. Проте найбільше представники організацій, що надають гуманітарну допомогу, були заскочені реакцією звичайних людей, чиї пожертви у деяких країнах перевищують цифри урядової допомоги. Наприклад, якщо уряд Великої Британії пообіцяв надати близько 50 мільйонів євро, то звичайні британці зібрали вже понад 100 мільйонів. Подібною, але в менших масштабах, є ситуація в Австрії, Франції та Швейцарії і в деяких інших країнах. На думку речниці Міжнародної організації «Лікарі без кордонів» Габріели Фабер-Вінер, така солідарність породжена тим, що багато людей в Європі добре знають вражені стихією країни, бо вони є популярними курортами. Багато людей сприйняло ці події дуже емоційно, бо серед постраждалих є багато туристів, а вони мають родини і друзів вдома. За офіційними даними, серед майже 150 тисяч загиблих у країнах Індійського океану майже 9 тисяч туристів, в основному з Європи. Багато спостерігачів говорять, що в тому, що трагедія на іншому кінці земної кулі стала ближчою до людей в Європі, є велика роль засобів масової інформації. Так, зокрема, вважає професор Лондонської школи економіки Тім Аллен. Медіа грають величезну роль. Те, що ми бачили по телевізору тут, в Британії, пов'язує нас емоційно із тим, що відбувається у тих частинах світу, де багатьом із нас довелося побувати. Це породжує почуття безпосередньої участі. Також, на думку експертів, люди щедріше дають допомогу тим, хто постраждав від стихійного лиха, ніж тим, хто став жертвою рукотворних катастроф, наприклад, війн. Ще однією несподіванкою для оглядачів стало те, що не лише багаті країни прийшли на допомогу бідним, але й бідні намагаються допомагати один одному. Наприклад, Індія, яка сама постраждала від цунамі, є одним із найбільших донорів. Відгукнулися і відносно бідні європейські країни. Кількасот тисяч доларів надала Болгарія, Словаччина та Словенія. Понад півмільйона дав чеський уряд, мільйон – уряд Польщі. Приватні внески в обох країнах перевищили державні. Зокрема, у Чехії приватні пожертви склали понад 4 мільйони доларів. Разом із тим, експерти з міжнародної допомоги зауважують, що далі на схід країни, які мали успішний фінансовий рік, не поспішають проявляти солідарність. Так, у списку донорів немає жодної країни із колишнього Радянського Союзу. Навіть Росія, яка через підвищення цін на нафту має мільйони доларів у позитивному сальдо бюджету, не поспішає на допомогу постраждалим країнам. З іншого боку, перші літаки з допомогою до Південно-Східної Азії спрямували Україна та Казахстан. Марія Щур, Радіо Свобода.
Про те, чи планує Україна допомогти жертвам стихійного лиха в країнах Південної Азії і про кількість українців в числі постраждалих від цієї катастрофи, наша колега Марина Пирожук запитала представника Міністерства закордонних справ України Дмитра Свисткова.
За наявною зараз в Міністерстві закордонних справ України інформацією, станом на 5 січня зафіксовано 45 громадян України, які можуть перебувати в районах Південно-Східної Азії, які постраждали внаслідок стихійного лиха. Починаючи з 26 грудня, по сьогоднішній день міністерством вдалося з'ясувати долю 32 громадян України. 14 з них перебувають в готелях Таїланду, 5 знаходяться в госпіталях Бангкок, 8 відбули з Таїланду в Україну. На жаль, станом на зараз залишається нез'ясованою доля 17 громадян України, оскільки не отримано жодних офіційних повідомлень щодо їхньої загибелі чи ідентифікації. Серед громадян України, які повернулися вже на Україну, 4 була надана консульська допомога посольством України в Королівстві Таїланд. За повідомленням нашого посольства в Таїланді, вчора до цієї країни прибули українські медики, які доставили гуманітарний вантаж, а туди входять ящики з фізіологічним розчином, шприцами, катетерами, комплектами антибіотиків та антисептиків. І вчора ж разом з консульським працівником посольства українські медики відбули до зони стихійного лиха, де беруть участь у заходах щодо надання допомоги тайським спеціалістам з ідентифікації загиблих. Станом на сьогоднішній день, на цю годину, у нас немає інформації, поки що не підтверджується інформація щодо загиблих громадян України. Міністерством закордонних справ, на додаток до заходів, які вживаються нашими посольствами і безпосередньо міністерством, були підготовлені запити до Державної туристичної адміністрації України та Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації з метою отримання детальної інформації про громадян України, які відлетіли з України до країн Південно-Східної Азії, що найбільше постраждали від стихійного лиха. У нас постійно працює гаряча лінія, хотів би нагадати, телефон 238-15-88, за якою постійно надходить інформація про тих чи інших осіб, які можуть перебувати в районі стихійного лиха. Вона одразу ж передається до наших посольств, які в терміновому порядку намагаються з'ясувати інформацію про цих громадян.
Ви говорили частково про ту допомогу, яку надає, так зрозуміло, консульський відділ там, якусь локальну, так?
Так.
А чи планує Україна загалом якусь гуманітарну допомогу надати жертвам, потерпілим від цієї катастрофи, і в яких масштабах, яку саме допомогу?
Україна вже надала допомогу, це перш за все медики українські, патологоанатоми, які вже працюють на місцях. Це і комплекти всіляких ліків, це антибіотики, фізіологічний розчин, шприци, катетери і так далі. Тобто задіяні всі можливості Міністерства охорони здоров'я України, задіяні деякі приватні фірми, тобто допомога йде.
Це був представник Міністерства закордонних справ України Дмитро Свистков. Поки в Києві триває міжвладдя та святкування Нового року, ініціативу допомоги взяли в свої руки приватні компанії. Організацію допомоги очолює приватна медична клініка «Борис» та авіакомпанія «Росвіт». Саме вони вчора доправили до Таїланду перших українських лікарів та ліки, антибіотики, перев'язувальні матеріали, одноразові шприци, а також літній одяг та питну воду. Пане Радуцький, ви президент клініки «Борис» і ви самі попали в цей цунамі, правда?
Так, це так. Добрий вечір.
Ну, я дуже рада, що ви це все пережили. І розкажіть нам докладніше про цю допомогу, яку, власне, приватно українці надають зараз потерпілим.
Ви знаєте, я був там під час цього лиха, і я вважаю, що це лихо було б набагато більше, якби це не тайці, які допомагали постраждалим в перші часи після цієї катастрофи. І тому я вважаю, що це святий обов'язок кожної людини, не тільки в Києві, не тільки в Україні, в усьому світі допомагати цим людям. Бо ці люди зробили кількість жертв набагато меншою, чим вона є. І я дуже вдячний тим людям, які з першого дня, як тільки ми передали по каналах першому національному, 1+1, ICTV, Magnolia TV та компанія Аеросвіт, вони перші відгукнулись на наш поклик, щоб допомогти Таїланду. І ви знаєте, за перші 3 дні до того, як полетів перший літак з України, рейсовий літак Аеросвіту до Таїланду, ми зібрали понад 1000 кілограмів вантажу, який вже сьогодні переданий нашим послом, паном Гуменним, до влади Таїланда на допомогу людям. Також з цим вантажом полетіли перші лікарі з України, це судово-медичні експерти, які добровільно, без ніякої оплати, без ніяких добових, як казав посол, а добові їм хтось заплатить. Я кажу, ні, вони у відпустці, вони хочуть туди летіти. І оці люди вже там, і вони вже сьогодні мені по телефону розповідали про перші підсумки їх першого робочого дня у Таїланді на розкопках цих завалів, на ідентифікації загиблих людей, які є там.
Пане Радуцький, наскільки вони готові психологічно і фізично взагалі на це, що їх там чекає? Тобто, як ви їх готували? Бо це тяжка робота.
Це дуже тяжка робота, але ті люди, які полетіли туди, ті лікарі, це лікарі з дуже величезним опитом праці в таких зонах стихійного лиха. Пані Ольга Ніколаївна Стрихан, яка є мешканкою Львівської області, вона прилетіла сюди, і вона працювала і у Вірменії, коли там стався землетрус, і вона працювала тут на Майдані з першого дня, надавала допомогу живим людям, тому що вона є лікар. І вона перша, хто подзвонив до нашої гарячої лінії і попросився летіти у Таїланд. Інший лікар – це лікар з Києва, це пан Валіхметов, який теж працював по гарячих точках у світі, і він був одним з перших, хто полетів туди. Тому я вважаю, що вони психологічно підготовлені до цього.
Так що Україна має свої кадри добре підготовлених людей з великим досвідом роботи, власне, у таких гарячих місцях, де відбулися трагічні стихійні лиха, так?
На жаль, так, Україна має таких фахівців. Я б дуже хотів, щоб ніяка держава не мала таких фахівців, щоб не було прикладу, де б ці фахівці могли тренуватись. Mm-hmm. Але це так, і наші люди теж мають такий опит.
Так. Ну, це, звичайно, ніхто би не хотів, щоб такі речі повторювалися, бо це такі страшні масштаби, що це просто важко уявити. І чомусь завжди такі речі трапляються, на жаль, у країнах, які не є найбагатшими. Пане Загородній, ось ми чули, що українці по приватній лінії вже роблять дуже багато, щоб допомогти постраждалим у Південній Азії. А що буде Україна робити на офіційному рівні? Ось ми чули в матеріалі Марії Щур, що згідно з даними, які є тих організацій міжнародної допомоги, що займаються цією проблемою, у списку донорів поки що немає жодної країни з колишнього Радянського Союзу. Хоча Україна і Казахстан по приватній лінії допомогу відправили. Чи буде Україна щось офіційно організувати? Якусь допомогу.
Добрий вечір. Добрий вечір. Всім я дуже радий чути пана Михайла в студії. Прикро, що я не можу бути з вами присутній, але хотів би розпочати ось з чого. Там прозвучала фраза, що якраз в ситуації міжвладдя, нібито тут Україна не може розібратися, що це не так. Уряд працює, як повинен працювати. І 29 грудня на засіданні уряду прямо з голосу міністра надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про виділення гуманітарної допомоги для постраждалого регіону.
Угу.
І на сьогоднішній день така постанова підписана, вона є, яка еквівалентна 100 тисяч доларів. Це те, що стосується безпосередньо офіційної держави. Хоча офіційна держава, хотів би сказати, що навіть ініціатива, яка була проявлена приватними структурами, це теж лице України. І на сьогоднішній день хотів би сказати те, що коли ми знали, що 3 січня туди готується літак, була проведена, не дивлячись на вихідний дні, вже робота, і регіони України офіційно з участю регіональних органів влади на сьогоднішній день вже підібрали і ліки, і витратні матеріали, прив'язувальні матеріали. Десь, ну, по можливості кожної від 20 до 60 тисяч гривень. Тобто на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що офіційна влада України, і регіональні органи влади готові поставити необхідні предмети для надання допомоги. Зараз опрацьовуються механізми доставки цієї гуманітарної допомоги. Я думаю, що завтрашнього дня прямо приступимо до переговорів з компанією «Аеросвіт», яка має календарні рейси до Таїланду, для того, щоб можна було вже поставляти цю гуманітарну допомогу безпосередньо до зони постраждалої. Є єдина особливість в тому, що необхідно із власного досвіду, коли і на Україну поставляли гуманітарну допомогу, якою він вона була, ми всі знали, що інколи, коли ця допомога поступала на територію України, інколи не знали, що з нею робити, хотілося б, що це якраз би потрапила та допомога, яка на сьогоднішній день найбільше потрібна, тому що інколи можна поставити лікарські засоби на 10 тисяч доларів, а утилізація їх може обійтися кілька разів дорожчою. І я ще раз хотів би подякувати пану Михайлу Радунському з приводу того, що він був вже свідком якраз цих подій. І скажемо так, що компанія «Борис» одною з перших відгукнулася на це, що спонукало в цілому суспільство України для відповідної реакції. Це
так що, щастя. Судячи з того,
треба зібратися усім своїми зусиллями.
Судячи з того, що ви говорите, пане Загородній, видається, що може між офіційною Україною і приватною підприємчивою Україною намічатися у цій справі якась співпраця, ні?
Іван, я вам скажу, що ця співпраця родилася, по-моєму, з того першого дня, як тільки виникла ініціатива компанії «Борис» для того, щоб сприяти доставці гуманітарних грузів до Таїланду.
Пане Радуцький,
я, наскільки знаю, 7 грудня вже планується рейс безпосередньо до Таїланду з гуманітарною допомогою від України.
7 січня ви маєте на увазі?
України.
Січня, ви маєте на увазі 7 січня?
Так, це да.
Так. Пане Радуцький, отже, як ви оцінюєте зусилля України у цій справі?
Ви знаєте, у мене є таке дві думки з цього приводу. По-перше, є те, що 1 січня, не глядячи на те, що це було свято, коли я звернувся до віце-прем'єра пана Табачника з проханням про допомогу відправити цей груз, бо ми всі з вами знаємо, що таке митниця у Бориспілі, то пан Табачник прийшов до свого кабінету, це було о 2-й годині, і він зробив все можливе, що від нього залежало. Він написав листа до Митної служби України, до Прикордонної служби України, до Міністерства охорони здоров'я та Міністерства надзвичайних станів з проханням всебічно допомогти відправці цього грузу. Так само я хочу підтвердити слова пана Завгороднього, що Міністерство охорони здоров'я ще 29-го числа, коли ми звернули до міністерства з проханням, що ми теж хочемо приймати участь у збиранні вантажу до Таїланду, до інших країн і допомагати цим людям, то Міністерство охорони здоров'я сказало, що ми це вже робимо і ми будемо дуже вдячні, якщо ви будете також приймати в цьому участь. Але в мене, як у людини, як у громадянина України, як людині, який не байдуже те, що є в моїй державі, мені дуже прикро з того, що не стара влада, ні нова влада, яка є сьогодні вже, і вона є, і я голосував за цю владу, не висловила своє співчуття ні одні з держав, які потерпіли від наслідків цієї катастрофи. Оце це інша думка з приводу влади. Є влада яка працює, це виконавча влада. І є ще одна влада, влада народу, за яку ми голосували всі разом з вами. Я вважаю, що тут немає ні в цій студії, ні пан Завгородній. Ми всі голосували за нову владу. І я, мене дуже прикро, що ні стара влада, ні нова влада не знайшла часу на те, щоб як вся Європа, до якої ми все йдемо, і ми кажемо, що ми йдемо в Європу,